Os cambios de tendencia no consumo e outros factores socioeconómicos están a provocar unha situación cando menos complexa na Ribeira Sacra. Se preguntamos hai uns anos a calquera afeccionado ao mundo do viño, diríanos que esta comarca vitivinícola situada entre as provincias de Lugo e Ourense destaca polos seus viños tintos, elaborados principalmente con uvas da variedade de Mencía. Pois ben, eses viños xa non están de moda e cada vez é máis difícil véndelos no mercado. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Son as tintas, vamos, as blancas non teñen ningún problema. Un pouco cambio de tendencia, tamén o IPC que non axuda a venta deste tipo de produtos, que lógicamente non son produtos de primeira necesidade.
En concreto, dende a pandemia, moitas adegas teñen excedentes de produción e agora buscan solucións na administración. Nas últimas semanas, os produtores reuníronse con responsables da Xunta e tamén airearon este problema as principais organizacións agrarias. A priori, a principal medida que se podería levar a cabo é a destilación dos viños que non se venderon. Escoitamos de novo a Antonio Lombardía.
Eso ben generado da pandemia, digamos. Non houve posibilidade de sacar ese viño e por eso pedimos a destilación. En principio, creo que xa está aprobado por Europa e agora supoño que saldrá a orden e pues, a xente que se quera acoller a ela que teña ese tipo de excedentes, pois que bueno, agora veremos se as adegas realmente a solicitan ou non.
Pois precisamente, as adegas están a cambiar a súa filosofía a raíz desta crise. Se hai que ampliar viñedos, os viticultores escollen agora variedades brancas que se venden mellor. O caso é que esta próxima vendima pode ser crucial para analizar o cambio de tendencia.
Hai un pequeno movimento de sobreinxertado a variedades blancas en alguna cantidad e, bueno, lógicamente, o mercado está parado nas variedades tintas e non hai a xente, pois nos anima, lógicamente, a plantar novas plantacións e, bueno, vamos a ver o que pasa esta vendima, no? Que xa temos encima, a ver como se comporta o mercado e as bodegas e se sale a destilación, a ver como afecta a nivel de compra de uva, no?